galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ah iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Hadalka madaxweynaha ee shalay uu jeediyey aad ugu faraxsanahay, waana soo dhoweynayaa maadaama magaalada muqdisho hug fara badan sida dhashiike iyo cabdibilayaal shakhsiyaad iska wataan magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamadii la rabay in maaragtay ku baaraan maaragtay ku handadaan.
Waxaan u arkaa arintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyey shalay oo jimceed in maaragtay arrin wanaagsan tahay,
arrin qurux badan oo aad aan u soo dhoweyna waaye markaan nahay dadka degan magaalada muqdisho.
Qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya go-aan ammaan oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda caafimaadka ee Somalilan.
Xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinkaa la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay, iyada oo santi iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro.
Barnaamijka hambaryada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka ah iyo qodobo kalena waad maqli doontaan seesha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii dunida. Dalalka Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku baaqay in la xoojiyo taageerada caalamiga ee dadaalada lagu mamnuucayo shaqaalaha ay Kuuriyada Waqooyi ay u dhoofiso dalalka dibadda, iyo weliba in la xakameeyo weerarada dhinaca internetka ee dalkaasi, taasi oo lacagaha uu ka helo uu ku maalgeliyo hubka nuklearka ah. Ergada sarsare ee dalalkaasi u qaabilsan hubka nuklearka ah oo jimcihii ku kulmay Seoul ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa kororka gantaalada hubka nuklearka ah ee Kuuriyada Waqooyi. Tijaabadii dhowaantan ay samayso Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysa in weli ay u xusub duubayso inay hesho gantaalo horumarsan oo ay ku weerari karto Mareykanka iyo xulufadiisa halkii ay wadahadalka geli lahayd. Inkastoo qaramada midoobay ay 11 jeer dalkaasi ay ku soo rogtay cunaqabateyno iyo weliba dhibaatooyinkii ka dhashay xanuunkii COVID-19 ee dunida la kala xirxiray, haddana weli Kuuriyada Waqooyi waxa ay qaybo badan oo kheyraadkeeda ah ay u isticmaashaa horumarinta hubka nuklearka. Wasiir ku-xigeenka koowaad ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Ukrain, Emeni Dazaprova, oo la filayo in booqasho ay ku tagto dalka India axadda, ayaa weydiisan doonta dalkaasi gargaar bini-aadminimo oo ay ku jiraan daawooyin iyo qalab lagu dayactiro kaabayaasha tamarta, sida uu sheegay wargeys ka soo baxay India. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain ay ku tegeyso India oo qaadan doonta 4 maalmood ay labada dhinacba kaga wada hadli doonaan xiriirkooda xaaladda Ukrain iyo arrimaha dunida. Dalka India oo sanadkan haya hoggaanka ururka G20 oo ka gaabsaday inuu ku eedeeyo Ruushka oo xulufo hore ay ahaayeen duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukrain, ayaa raadinaya xal diblomaasiyadeed iyadoo sare u qaadayo iibsashada uu saliidda ka soo iibsado Ruushka. Taliyaha xoogga ugu tunka weyn ee Mareyku u taageero ee ku sugan Suuriya iyo Ciraaq ayaa maanta waxa ay u cambaariyey waxa uu ku sheegay weerarka Turkiga uu ku qaaday garoon dowladeed oo ku yaala waqooyiga Ciraaq. Madaxtooyada Ciraaq ayaa idna waxay ku tilmaamtay qaraxii jimcihii ka dhacay waqooyiga Ciraaq ee gobolka Kurdiyiinta gardarro cad oo ka dhana Ciraaq iyo madax banaanideeda aagaasi, waxaana madaxtooyada ay ku baaqday Turkiga in uu bixiyo raaligelin rasmiga islamarkaasina aanu wadin argagixinta Ciraaqiyiinta waqooyiga. Ma jiro wax hadal oo kasoo baxay dhanka saraakiisha Turkiga. Turkiga ayay sanado badan ku qaadatay la dagaalanka mintidiinta Kurdiyiinta ah ee dhankiisa bari, waxaana bulshooyin badan oo Kurdiyiinihi ah sidoo kaleeto ay ku nool yihiin dalalka dariska la ah ee Ciraaq iyo Suuriya oo ay ku haystaan xeer ay isku maamulaan. kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya oo fadhigeedu yahay UK iyo qaar ka mid a warbaahinta gudaha ayaa sheegay in qaraxa jimcihii ka dhacay agagaarka garoonka duyuuradaha caalamiga ah ee Suleymaan uu ahaa weerar ay duyuuradaha aan duuliyaha wadan ee Turkiga ay la beegsadeen Masluum Cabdi oo ah hogaamiyaha xoogaga dimuqraadiga ah ee Suuriya. Shiinaha ayaa hareeraha Taiwan wuxuu ka bilaabay saddex maalmood oo dhoolatus militari ah si markaasuu u muujiyo calada uu ka qaaday kulanka madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ay la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy. Dhoolatuska oo lagu dhawaaqay maalin kadib markii Tsai ay kasoo laabatay Mareykanka ayaa si weyn loo sugayay kadib markii Shiinaha uu cambaareeyey kulankii uu afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka McCarthy u la yeeshay Tsai Ing-wen. Shiinaha ayaa u arka Taiwan oo si dimuqraadi ah loo maamulo inay tahay dhul iyadoo ay leedahay iyadoo Shiinaha weligiisba aanu ka fogaanin inuu xoog u adeegsado si uu u maamulo jasiiraddaasi. Dowladda Taiwan ayaa si adag uga soo horjeeda eedaha Shiinaha. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalayto ku dhawaaqay amarro cusub oo ku aadan ammaanka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda go'aan ay ku gaartay inay mamnuucdo hubka waaweyn ee ilaalada siyaasiinta, saraakiisha dowladda iyo ganacsatada ay ku dhex wataan magaalada. Haddaba qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalka madaxweynaha. Wariyeena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana magaroof kala dhex qaaday.
Maasanta Cabdiqaadir salaaman baada v o a, magacayga waa Cabdiftaax Nuur Cabdulle. Hadalka madaxweynaha ee shalay uu jeediyey aada ugu faraxsanahay, waana soo dhoweynayaa maadaama magaalada Muqdisho hub fara badan sida dhashiike iyo cabdibilayaal shaqsiyaad iska wataan magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamadii la rabay in maaragtay ku baaraan, maaragtay ku handadaan meelaha qaarkood, maaragtay xabada ka dhaceen oo dagaal ka dhacay meelaha qaarkood, baabuurta shaqsiyaadka lagu dhaco maaragtay dadka rayidka ah. Waxaan u arkaa inay tahay wax oo magaalada lagu soo kordhinayo amniga, kala dambeynta, bilicda caasimadda, wax badan inay soo kordhayaan rajaynaa insha allahu. Waana ku faraxsanahay in eedo ramadaan lagu jiro la bilaabo amniga caasimadda, ciidamo qaaso lagu wareejiyo oo tababarkoodii waxooda leh. Waana soo dhoweynaa insha allah.
magacayga waxaa waaye Cabdiraxmaan Cabdidiine. Waxaan u arkaa arintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyey shalay oo jimcihii ahayd in maaragtay arrin wanaagsan tahay in ciidamada hubaysan oo nooc kasta oo magaalada iska dhex socda dadka maaragtay dhibaateynayay xal loo helo. Waanu ma qabo in dheeraa qor weyn dadka hubaysan oo dhan nooc ay rabaan ahaadaan in magaaladan aysan qoryo ku dhex qaadan oo askartu xeryahooda joogaan, kuwa amniga sugaya ma ahana inta kale ay maaragtay magaalada ka shaqeeyaan. Marka arrin bogaadin mudan waaye haddii ay shaqeyn karto oo maaragtay wareegtadaas madaxweynuhu shalay uu ku dhawaaqay ay magaalada ka shaqeyn karto, waxaan aada u soo dhoweynayna waaye. Mararka qaar waxaa magaalada ku arkay adoo saf ku jira oo sugaya baaritaanka amniga oo waxba aan wadan in gaari hubaysan uu gees ka maro oo maaragtay aan xataa la jeegaraynin, adoo u jeeda ninkii wax dhibaateynayay oo qoriga watay nuucuu raba ha noqdo oo gees ka marayo adigana safka ku jirtid. Marka waa bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa inaysa hadal noqona ficil loo bedelo oo wax shaqeyn karo oo magaaladan ka shaqeynaya ay noqoto.
Magacaygu waa Sultan Maxamed. Arrintii madaxweynaha shalay uu ka hadlay markuu ciidamada la hadlayay arrin qurux badan oo aada aan u soo dhoweyna waaye markaan nahay dadka degan magaalada Muqdisho. Hubkan magaalada lagu dhex wato amnigana khatar ku yahay, dadka deegaanka khatar ku yahay. Tusaale ahaan waxaa dhacda magaalada in jagboonti ciidan amniga suga iyo ciidan kaloo hub waaweyn wato in magaalada laysku dhex dilo oo caruurta iyo ilmihii dadka waayeelada xanuunsanaa sida furan dagaal oo laba cadow isku dilayso baasuukiyaal iyo dhishiike laysku adeegsado. Marka arrin khatarteeda aada u weyn waaye, dadkan ebelay dhibanaayeen oo dhibaatooyin iyo culeysyo iyo shirqoolo iyo dilal iyo qaraxyo kale ay la daala dhacayeen ma sii xamili karaan isku dhacyo iyo hub ciidamada dowladda iyo saraakiil iyo shaqaale dowladeed ee wataan. Mararka qaar markaa magaalada mareyso ama bajaaj aa wadato ama baabuur gaar a u leedaha aa wadato, bimacnaa waxaad dareemaysaa in aadan wadada inaa marta xaq aadan u lahayn oo qoryo iyo sheerale iyo cabdibile iyo wax inta layskugu kaa daro maaragta mararka qaar aa birshbiyadiga fuuleyso. Marka culays badan dhab ahaantii nagu haayaan, waana soo dhoweyneynaa marka koowaad in culayskaas ay nagu hayaan nagala kor qaado, marka labaadna amniga magaalada haddii uu wax iska bedelayo in keliya ciidamada amniga sugaayo ee u xil saaran sugidda amniga iyo kahortaga in rabshado iyo qallaase amni u dhaco keliya loogu simo inay magaalada hub ku haystaan, ayagana ay noqdaan dad isxilqaama oo ixtiraama shacabka iyo isu socodka iyo danaha dadka, amnigana ayagoon ka tanaasulin ilaalintiisa.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir, magacayga Cabdiraxiin Sheekh Cabdiqaadir. Hadalkii madaxweynaha shalay waan soo dhoweynaynaa ka shacab ahaan. Waxaan u aragnaa arrin farxad leh maadaama amniga caasimadda waajib ay ka saaran tahay qof walba muwaadin ah inuu ilaaliyo, sababtoo ah waxa waaye shacabku waxay dareemaan markay arkaan qoryo waaweyn oo munaasib ku ahayn in jidad kale la maro cabsi badan iyo argax badan ay dareemaan. Hadalka madaxweynahan waa soo dhoweyneyna hadday dee siyaasad kale iyo arrimo kale aysan ka dambeynin. Dabcan waxaan isleenahay waxaan u baahanahay dowladda inay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka. Waan xasuusanaa termkii ka horreeyay madaxweyne xasan sheekh, saasoo kale waxaa jirtay in madaxda markaas ama levelka ay rabaan ha ahaadaan in layiri qofkii uu yaraan wuxuu wadan karaa 4 askari, waxaabna marka boolisa cad oo aanan soo noqnoqonaynin oo dhibaatana u keenaynin dadka iyo shacabkaba in dowladda ay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka lagu dhex wadanayo dadweynaha iyo shacabka. Waana dhibaato inta badan ay kala kulmaan iyo cabsi iyo argagax la kulmaan dadka jidadka maraaya, hooyooyinka, caruurta, dhalinyarada, cid walba oo maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwana. Marka aad ayaan soo dhoweynaynaa, waa mahadsantahay.
Kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya go-aan ammaan oo shalayto uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. iyadoo shalay ay ku beegnay 7 April oo ah maalinta caalamiga ee caafimaadka adduunka, ayuu Dr. Axmed Dirir oo ka mid a dhakhaatiirta Somaliland islamarkaasina xarun caafimaad ku leh magaalada Hargeysa uu ka hadlay xanuunada ugu badan waqtigan bulshada Somaliland, isagoo si gaar u tilmaamay faham la-aanta dadka ee xanuunka macaanka oo hadda aad u kordhaya iyo khatartiisa. Dr. Axmed Dirir ayaa Hargeysa wuxuu ugu waramay wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
xafiiskan WHO waxaa la sameeyey waa shay dadwaata guuridiisii waxaa la sameeyey 1948 intaa ka dambeysay khubarada caafimaadku waa in badan isku tahabajinayeen in ay ka hortagaan xanuuno fara badan oo maal dilaa ah oo dunida jiray iyo xanuuno hore oo aan dawo lagu heli jirin oo maal daweyn fara badan loo helay. Taas horta xafiiska WHO aad ugu mahadsan yahay. Innaga Soomaaliland ahaan dhibaatooyinka ina haysta cudurada badankooda ay ka imanayaan dawaxmada, tayada dawada iyo bii-ado waxyaaba ay kanto oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo lasaama helikeeda, waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinka la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oon la cabin loo daadiyo. Innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay, iyada oo santi iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysa. Waxaa kaloo ka mid siilka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad u taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda laga hortago.
Waa maxay xanuunada ugu badan ee bulshada Soomaaliland haysta ama dadka Soomaalida waqtigan?
Haddaba iminka waddankeena waxyaabaha ku badan waa 4 cudur ugu waaweyn maanta halista ay wax ka mid a kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Si taa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan. nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo, iyo hurdadiisa uu hagaajiyo, nadaafada laftarkeeda iyadna la ilaaliyo. Mar haddaba macaanka aynu soo qaadano, macaanku waa maxay? Macaanku dhibaato inta lagu dunida ku haya. Daraasadihii ugu dambeeyey ee WHO ay samaysay 2008-dii, 3.7 milyan ayaa qaba maanta macaanka, 1.5 milyan oo qofna waa u dhinteen 2012-kii. Sida la saadaaliyeyna, 2030-ka waxay leeyihiin wuxuu noqon doonaa aafo ugu weyn ee dhimashada faraha badan leh keeni doonta bulshada caalamkao dhan. Haddaba sokorta jirka ku jirta waxaa kantaroola qanjidh caloosheena ku yaala oo ilaahay noogu talagalay oo la yidhaahdo bankarias ama ganac. Ganacaasu waxa uu leeyahay qeyb yar oo ka mid ah oo la yidhaahdo jasiira burburisa sokorta jirka ku jirta. Haddii uu marka uu insulintii ama dheecaankii hormoonka ay uu sii deynayey uu siday ahayd uu la kulmi waayo ama insulinba la waayaba, hormoonkaas oo burburiya sonkorta jirka. Haddaba haddii la waayo jirka dhexdiisa, waxaa dhacaysa inuu dhiigu ku daro, deetana waxaa saloonaya qofkii macaanbu qaba. Taana waxaa u sababa jirka oon helin insulin ku filan ama jirka oo insulintii ka jawaabi waaya oo ay burburin kar weydo insulintii sokorta jirka ku jirtay.
Si gaara xanuunka macaanka ayaad u soo qaadatay, bal haddaad sii fahfaahisidoo dadka xanuunka la nool ee aan haddana fahamsanayn ama macluumaad uga baahan.
Macaanka waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood oo mid yahay nooca koowaad. Nooca koowaad waxa weeyaan jirku mala haysto oo mana haysto insulin ku filan, waxaanu ku dhacaa da'yarta, waxaanu inta badan ku yimaadaa hidde ahaan. Kow, burburinta marka unugyada soo saar lahaa insulinka oo burbura awgeed ayay taasuna ay ku dhacdaa. Nooca labaad waa jirka oo ka jawaabi waaya insulintii ama ganaca oo insulin ku filan soo saari waaya, ama jirka oo si fiican u isticmaali waaya insulintii la soo saaray ee ganacu soo saaray. Qaybta labaad waxay ku dhacdaa inta badan da'da dhexe iyo dadka waaweyn iyo dadka miisaankooda aad u weyn yahay ee cayila. Jimicsi la-aan aan qofku u sameyno sokorti ku jirtay aanu gurbo. Haddaba labada qayboodba marka ay yimaadaan waxaa u sii halis noqon khatarsan oo ugu sii dhibaato fara badan dadka dhiikarka qaba ee ka dila macaanku dhaco. Nooca saddexaad, noocaas uu iska fudud yahay oo isagu wuxuu yimaadaa xilliga uu gabadhu hooyadu ay uurka leedahay ay xamilada tahay, laakiin marka ay umusho uu iska baba'aa 5.9%. Kaasna waxay ahdaa gestational diabetic. Xanuunka macaanku calaamadaha uu leeyahay intabahayn kaadi fara badan, caraad fara badan, gaajo badan, iyo daal fara badan oo ku yimaada muddo kadibna aragga oo daciifa. Iyadana
waa gartay hadda waxaa lagu jiraa waqti rabadaana, marka dad baa sooma iyagoo macaan leh, waa maxay tirada caafimaad siinaysa dadkaasi?
Xilliga rabadaanta aynu ku jirno waxaa loo baahan yahay in uu qofku uu inta aanu afurin ka hor uu iscabiro, waayo afurkii waa quraac oo kaluu lamid yahay. Waayo habeenkii markuu suxurto subaxii iscabiro, isiil macaan baa ku dhex jira ama dhaadkii uu cunay baa dhiigiisa ku dhex jira. Marka uu qofku sooman yahay waa inuu ku afuraa 3 xabo timira iyo biyo cad, kadibna hore ka casheeyo, udeetana socodkiina sameeyo, dawadiisana qaato. Inta haddaan macaanka kusoo koobo, aynu eegno biyaha iyo nolosha aadamuhu, jirka aadamaha 5.7% waa qur-aankana ilaahay subxaanahu watacaala waxa ku sheegay wajcalnaa min almaai kulli shayin xayaa. Biyuhu waa barxaan kimikada jirka ku jirta ee ka shaqaynaysa. Cuntadii aan cunay ha noqoto, dhaadkii qaatay ha qaato, kimikalas kale jirka ku jira ha noqoto, burburinta cuntada ha noqoto, wareegga dhiigga ha noqoto, biyuhu waa midab laawe, waa dhadhan laawe, waa dhexdhexaad. BH kiisuna waa 7. Biyuhu waxay ka kooban yihiin hydrogen iyo oxygen, taasaa sababtay in ay wax walba ay la falgalaan oo ay khafiifiyaan. Laakiin dhibaatada ay leedahay waxa weeye, adigoo raashinka cunaya inaad biyo ku dhex kabato oo mar cunto ay gasho marna biyo galaan, mar cunto gasho mar biyo galaan, taasi waxay keenaysaa khalkhal deefshiidka calooshaada. Laakiin habka ugu habooni waxa weeye markuu qofku cuntada dhammayso inuu biyaha cadaanka iska cabo. Talo uu caafimaad waxaa ku bixinayaa in kow, qofka aadamaha cuntada uu cunayo iyo jimicsiga uu sameynaya inay islakaadaan mar kasta. Tusaale ahaan, haddii uu meel u fadhiyo, haddii jeer xafiis u fadhiyo ama uu gaari ku dhex wato, haddii jeer oo aanu dhalaal badan sameyn sukar fara badan ama macaan fara badan ama carbohydrate wax la yado xoog isticmaalo daa wuxuu dhici kartaa dan insulinka saanood feenin waayo hadiskii dhaba ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku u sheegay oo ahaa in caloosha saddex meelo loo qaybiyo qayb cunto ah iyo qayb biyo ah iyo qayb hawa qofku hadiskaasi qura uu ku dhaqmo caafimaadkiisa waxa lagayaba boqolkiiba sagaashan iyo shan inuu feenaado
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor axmed dirir oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyeena khadar maxamed cakulle halkaad uu nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo cabduqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka culculus gaadiidka dagaalka iyo qoryaha lala dulfuulo kuwaasoo inta badan ay isticmaalaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada xasan sheekh ayaa hadal uu ka jeediyey masjid ku yaala madaxtooyada ku sheegay in ciddii amarkaasi jabisa lala xisaabtami doono isagoo dhinaca kalena soo jeediyey in askarta joogta baraha kontaroolada ay hubiyaan mas-uuliyiinta la socota baabuurta ay fasaxayaan
xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex watay in la xakameeyo amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 20 wiil saaran tahay oo qorgi dhishikaasaa loogu dhegan yahay oo waddada maka mukaramada cararaayo qofulna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo qorga dhishikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaa qaraxa lagu dhejinaya miyaa qorga dhishikaa celinaya ama qorga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa nin bastoolad watoo dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishikaa kaa celinaya xaraga u siidanaayo amni uma sidano waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida na asaaka mas-uula waa lala dagaalama ha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta jackpointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraaya la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa u sidan wasiir ha ku jiro wasiir ku-xigeen ha ku jiro wasiir dowla ha ku jiro janan ha ku jiro maxaanku cid muwaadin caadi ha ku jiro waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira laanna cadowgu isku soo keen ekaysiinaya mar ma aha laba ma aha saddex ma aha afar ma aha intuu isu soo keen ekaysiiyey ee uu dhibaato xoog la dadka u geeyey iskuma ekaa karna annaga cadowga hanoo ekaado asoo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato baabuurkiisa inta la fiiriyo inta laga fiiriyo hadduu wax naga hadlayn kara bal ha naga hadlayn waa mamnuuc baabuur cabdibilaa oo hubaysan oo magaalada maraayo
amarka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta dowladda federaalka ay toddobaadkan qortay in wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah al-shabaab uu ka bilowday gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeelle isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen deegaano hor leh oo ay ka mid tahay degmada galcad ee gobolka galgaduud wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa kala socda dalalka jabuuti kenya iyo ethoobiya haddaba amarka madaxweynaha ee ah inuu mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka iyo gaadiidka dagaalka muxuu ku soo kordhin karaa amniga caasimadda ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee soomaaliya kuna sugan magaalada new york ee dalkan maraykanka
runtii waxyaalaha ay kusoo kordhin kartana waxay tahay in ay yaraato khalqalgelintii bulshada oo dadka maskaxda markay arkaan ciidamada xooga ku socda iyo ciidamada hubaysan oo magaalada dhex jooga iyo inay khalqal iyo dhibaato ay ka dhici jirtay weliba ay u fududaa jirtay in ay al-shabaabku ay iska weeraraan ama ciidan aan shaqadii ku jirin magaalada iska socdo marka waxaan isleeyahay bilicdii iyo amnigii intaba way ka saacideysaa magaalada muqdisho waxaana la kala saari karaa markaas ciidamada shaqada ku jira iyo kuwa aan ku jirin marka waxaan isleenahay waa amar dadka soomaaliyeed ay soo wada dhaweynayaan amniga caasimada iyo deganaashaha caasimada magaalada muqdishona wax way ka tari kara
maxaa xilligan kusoo beegay qayladhaanta ka dhanka ah hubka ama amarka madaxweynaha uu ku mamnuucay in hubka culculus lagu dhex qaato magaalada muqdisho
madaxweynuhu waa waaqici waa madaxweyne runtii bulshada ka dhex yimid dareenkiisii oo ku cabiraya markii uu ama shacabka ama magaalada Muqdisho dhex joogay ciidan ee wadada makaalmo qaraba waa taqaanaa ciidanku ayar uma socdaan xataa laynka ay raacayaan ma ixtiraamaan sharciga bataajilihii dadka shacabka isdhex maraya ayay xoog ku socdaan qalqal iyo cabsiyana bulshadu ku abuurayaan madaxweyne marka waxaa moodaa inuu dhisayo aaminaada bulshadu ay ku qabto dowladda iyo amniga inuu dhisayo sawirka magaalada Muqdisho iyo in dadkii ay noqdaan dad shacab oo shaqaysanaya iyo dad amnigii sugaya laakiin aysan noqonin in xildhibaanada iyo madaxdu iyo askartuba inay ku xaroogoodaan qoriga magaalada dhexdeeda taasoo runtii sawir xunna u ah caasimadana u ah dowladda Soomaaliyana u ah marka tilaabo ay dowladda Soomaaliya hore u qaaday oo looga mahadceliyay madaxweynaha ayay ila tahay aniga ahaanteyda.
Dadka hubka iyo gaadiidka dagaalka ku dhex qaata ee caasimada waxaa ku jira wasiirada, mas-uuliyiinta dowladda, saraakiisha iyo xildhibaanada. Marka haddii laga dhigo ilaalada badan ee ay wataan, yaa damaanad qaadaya amnigooda maadaama ay bartilmaameed u noqon karaan kooxda Shabaab?
Sida guud, dowladda Soomaaliya waxay protection-ka ama xildhibaanka ama shacabka guud ahaantood waxaa ka saaran waajibaad inay amnigooda sugaan. Magaalada Muqdishona hadda front line ma ahan oo Al-Shabaab tignika magaalada ku maraya oo tignika raba in looga hortago ma joogto. Marka in la dhaqan geliya waa challenge, waa waqti u baahan tahay. Hayeeshe waxaan isleeyahay inay raaci doonaan, protectionna way helayaan sababtoo ah meelaha ay degan yihiinna waa meelo amnigooda aada loo sugay. Sidoo kale tana bulletproof iyo gaariyaal ay haystaan. Kii aan haysanna waxa u baahan yahay waa 2 askari iyo 3 askari. Protectionka guudna waxaaba siiyey dowladda Soomaaliya mas-uuliyadka inay amniga xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta shacabka.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo isagoo ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka qadka telefoonka iigu warramayay. Ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa todobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay sanadkii 2022 walxaha qarxa sababeen dhimashada 1200 qof oo Soomaali ah. Hadalkan ayaa ka soo baxay iyadoo todobaadkan dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto dadaalada lagu ciribtirayo qataraha haraadiga walxaha qarxa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee ururkaasi. Ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Anita Kiki Gabeho, ayaa sheegtay in marka la eego tirada dadka ku waxyeelooba, baaxadda culayska dhaqaale iyo khasaaraha ay dadka Soomaaliyeed kala kulmaan, qataraha walxaha qarxa ay yihiin wax aad u sarreeya oo aan la xamili karin. Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta wadamada ay colaadaha ragaadiyeen ee dadkooda ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan weerarada qaraxyada ee isugu jira miinooyinka dhulka lagu aaso, haraadiga kumaayada madaaficda aan weli qarxin, iyo kuwa isnidaaminta. Guddahan baa dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka warhageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Sanad Cabdiqaadir Mursal Samakaab ayaana dhegeystayaal soo jeedinay barnaamijka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha.
Allah, Allah. mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkana dhanbaalka ugu horeeya waxaa naga soo gaaray Cabdicasiis Sugow Salaad iyo Qadar Sugow iyo Maxamed Sugow iyo Xabiibo Salaad Jilacow iyo Falxadaha Cali Daahiye iyo Dhuuxa Xuseen Cabdi iyo Suuda Bilow Faarax iyo Kiin Sugow Salaad iyo Seynab Caanamaal Baalayiri iyo Dalmar Cabdirasaaq Saxali iyo Sareeya Sugow Salaad iyo Cabdixakiin Jilacow iyo ugu dambeyntii Iqra Jilacow dhammaantood iyagoo isku duuban waxay dhambaal dhalasho ah hawada u marinayaan Farxaan Jilacow iyo Hinda Xuseen Cismaan oo wiil ugu dhashay degmada Doolow. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Maxamed Farxaan, wixii ducadana waxaa la yiri waa xaggiina waa tahay. Farxaan waxaan ugu duceynaynaa waa Maxamed Farxaan in Ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara.
Waa tahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Roblo Bashiir Faarax iyo Xildhibaan Saciid Jaamac Cali Ibraahim Sultaan Cabdiraxmaan Faysal Cumar Madar iyo Guuleed Maxamuud Xaashi iyo Subeer Maxamuud Xaashi Axmed Daawud Ismaaciil Jaamac Maxamed Jaamac Cabdixakiim Jaamac Maxamed Cabdiraxiim Bare Buudhari iyo Cilmi Cabdi iyo Farxaan Maxamed Madar Farxaantiyo. Waxaana jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Mustafa Bashiir Faarax Kaahiye iyo Faadumo Rashiid Cali oo meerkood uu ka qabsoomay Boram Somaliland. Waxaan ileyihin ducadu waa xaggiina. Waxaan leenahay meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba caasho noo soo qabo qasiidada ugu horreysa.
Bishii barakaysneed ee Ramadaan ayaan qaybaheedii dambe ku jirnaa. Mar kale ayaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak. Mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysnaan idinkugu talagalay Qadiijo Fooday Nuur codkeeda iyo Ramadaan ee mar kale nala dhegaysta.
taariikhdan dhalasho waxaa dirayaa sacdiyo xasan yuusuf, sucaado xasan yuusuf iyo cabdiweli xasan yuusuf, faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo hooyo nishey macalin kerow iyo hooyo xaawo maxamed huud suleymaan sheekh xasan iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan xasan xuseen bute iyo sahro maxamed nuur oo gabadh ugu dhalatay dhagaxley kaam. Waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey salma xasan. Waxaan leenahay salma allaha ka dhigatiisu u weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta. Ramadaan mubaarak ayaan dhegeystaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatan ku soo dhawaada qasiidada.
مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا طبيبي مداد مداد يا حبيبي بحمد الله بمدح رسول الله مداد مداد يا حبيبي شفيع الخالق مقصودي وهو نبي الهادي مداد مداد يا حبيبي باب المختار هو احمد المضاري نور نور الأعلى من غماري مدان مدان يا حبيبي النبي العربي أبطال الخلق نصاب شموس الشرق والغرب مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي
عمال وريب غصني حباك حبيبي مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا قبيبي مداد مداد يا حبيبي
حبيب الرحمن أنت مفتاح الجنان أنت من أصل العدنان مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا قبيبي مداد مداد يا حبيبي
خير خلق الله أنت نور عرش الله وخاتم رسل الله مداد مداد يا حبيبي بدر بدر الله أنت بحر علوم الله يا سيدي يا رسول الله مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا قبيبي مداد مداد يا حبيبي
حاضر مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا قبيبي مداد مداد يا حبيبي
حجة الأنام أنت مدي الإسلام أنت يا نور الظلام مداد مداد يا حبيبي
مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي يا مصطفى يا قبيبي مداد مداد يا حبيبي Thank you.
طبيب القلوب لكل أهل المحبوب أنا أبكي من حجابي مداد مداد يا حبيبي وأنت زين الوجود حبيبي أنت مرادي مداد مداد يا حبيبي داويني كل علاتي ظاهرا ثم سراتي مداد مداد يا حبيبي سمعت أذني مثل النبي الأمين مداد مداد يا حبيبي يا حبيبي يا نصير مداد مداد يا حبيبي مداد مداد يا حبيبي زيني فأنا عبد ضماني كن حاضرا بالعيان مداد مداد يا حبيبي تراني كل حالي فلا ترد بمقالي مداد مداد يا حبيبي معطي الكرامة عليك النور الخاتمة كن لشفيع القيامة مدان مدان يا حبيبي
مدان مدان يا حبيبي مدان يا حبيبي مدان مدان يا حبيبي يا مصطفى يا طبيبي مدان مدان يا حبيبي
مدان مدان عاشو نور راعي قصيدة كالي
بنام بحي أدونك بشير نور سوهو بحي بالمونودي أهيدي يا رسول الله nin baabka saxiira basiidku arkow adduunya balaysay bilaash noqoye jaha ilaahu jeedya jamaa quraan la siiyaa xabiib nuur muxamed jibriil umeerinahayahaya rasuulallah يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل
ya nur al ayn ayan markana anaga iyo dhageysiyaasha ibraahino noo ciyaaraya anago dhageysiyaasheena markale kule ramadaan mubarak
alla ahmad nabii muhammad ya shafi al qiyama nur ay salaam aleika ya rasuul allah ya nur al ayn ya khair al kulli ya bab al fatih هلا تراه كلا آلي أضع بدرون كمالي استهتدي عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
هلا إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الرحمننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
هلا زيادة العليلي يريد عمره طويلي صبا يبكي عليك يا رسول الله نبيك
يا نور العين
محمد يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
taasi waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa wajirada kuu soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo
nabadgelyo وبابك يقوم ويسو هل عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الله نبي الهاشمي حبيب الله بضحي سلام الله عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
النبي الهاشمي حبيب الله بضحي سلام الله عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
الله هو نبي الهادي محمد الإرشادي مضيتي عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
يا رافع سمائي يا سامع دعائي أجب لنا عليك
وحقاً قصيدة داسي وقاعدة شيران شداد مراد هاي قدن بيسي إذا عدن قلبتها يوركا بيوه inta aan mar kale hawada kulmi doono waxaan dhammaantiin bidin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
وعاشقين عليك يا رسول
الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الله هو النبي الهادي محمد الإرشادي مبيتي عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
هلا حبيب الله وهي منك حسكي سهايو حرير جنة سلايا يا رسول الله
يا نور